សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីតើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានធានានូវបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរដោយបដិខ្លះបាទនៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់ចង់សួរមកលោកអ៊ុំសំអានសូមអញ្ជើញសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកអ៊ុំសំអានហើយបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារដាហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានលោកអ៊ុំសំអានលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះគឺជាខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងបំណងឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយមុខនោះទេគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀង2និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទី1ស្ដីពីដំណោះស្រាយចំនួននៅកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ស្ដីពីការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺជាការលើកឡើងអំពីការកសាងកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធំៗដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវផលចំណេញអ្វីខ្លះដែរទៅលោកអ៊ុំសមានបាទសូមជួយ
បាទប្រសិនបើកម្ពុជាគោរពទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កម្ពុជានឹងអាចរក្សាបាននូវបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺមិនបានធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់ខ្លួនបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយមួយទៀតក៏ជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយជាពិសេសគឺការការពារទឹកដីតែម្ដងព្រោះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
ណាបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយជារឿយៗថាវាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយអសពលភាពបាត់ទៅហើយគេលែងយកមកប្រើការបានទៀតហើយដោយសារតែខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1993នោះដូច្នេះតើលោកគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវតែរំលឹកដែលត្រូវសំស្របយកមកនិយាយអីតទៅទៀតដែរទេបើប្រមុខដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបាត់បង់ទៅហើយហ្នឹងបាទបាទសុពលភាពទៅហើយហ្នឹងបាទ
បាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមិនមានជាការត្រឹមត្រូវទេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គេបានមើលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺអត់បាននិយាយពីចំណុចណាមួយដែលនិយាយថានៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងត្រូវបានដាក់ចូលចំណុចមួយចំនួនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបញ្ចប់នោះទេឬក៏មិនបានចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់នោះទេនៅពេលណានោះទេគឺគេអាចបានបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងនោះទេដូច្នេះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺមិនបានអស់សុពលភាពដោយលោកហ៊ុនសែននិយាយនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយហ្នឹងគឺគាត់មិនចង់គោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហេតុអីបានជាគាត់មិនចង់គោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបើសិនជាគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប្រកាសជាគាត់ត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញានាទសវត្សរ៍ទី80ដែលធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងដែលវៀតណាមទូត្រាកម្ពុជាហើយដូច្នេះគាត់មិនអាចកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនដើម្បីសងគុណយួនតែយួនបានលើកបន្តគាត់នោះទេអានោះទី1ទី2បើសិនជាគាត់គ្រប់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យមាន លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ផងដែរដូច្នេះមូលហេតុទាំងពីរនឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងបានស្លាប់ទៅហើយបានអស់សុពលភាពទៅហើយដោយសារតែគាត់មិនចង់គ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដោយសារមូលហេតុពីរហ្នឹងគឺទី1គាត់មិនចង់ការពារទឹកដីខ្មែរមកការពារទឹកដីខ្មែរគាត់បានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនដើម្បីសងគុណយួនទី2គាត់មិនចង់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងហើយបានពីមុនកិច្ចថ្ងៃខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មានស្ថិតនៅក្នុងប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាករបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺបានលុបចោលហើយពីថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការនោះលែងជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទៀតហើយហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ដាក់ថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃយួនឈ្នានពានហ្នឹងទៅក្នុងប្រតិទិននៃបុណ្យជាតិទៅវិញនៃការជួបសម្រាប់របស់មន្ត្រីរាជការទៅវិញអាហ្នឹងគេឃើញជាស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ដូចនេះមានថាគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលការពារទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយនឹងដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃយួនឈ្នានពានកម្ពុជាទៅវិញ
បាទប៉ុន្តែលោកនឹងស្រាប់ហើយថាមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ស្តីពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាចែងថាក្នុងករណីមានការរំលោភឬគំរាមកំហែងលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែធ្វើការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីចាត់វិធានការសមស្របរបស់ខ្លួនដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីណាខ្លះដែលបានធ្វើកិច្ចការក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលោកអ៊ុំសមាន
បាទសូមម្ដងទៀត
ចង់សួរថាតើមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះហើយក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេទោះបីជាកម្ពុជាមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយទោះបីកម្ពុជាមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៃការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត់មានប្រទេសដែលជាអតលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជានោះទេ
បាទលោកអ៊ុំសមានតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចែងបែបណាដែរអំពីបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនឬក៏សន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមដូចជាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ82 83និង85ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ទឹកដីបាត់កោះបាត់ដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះធំធេងណាស់ហើយក្រោយមកទៀតក្រោយឆ្នាំ1991ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2005ដែលពេលនោះមានការចុះហត្ថលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងការកាត់កោះត្រល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ធំសឹងប៉ុនប្រទេសសង្ហបុរីនឹងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមថែមទៅទៀតដែលកោះនេះបាត់នៅឆ្នាំ2005ជាស្ថាពរតែម្ដងតើចំណុចនេះប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីឬក៏ប្រទេសដែលខ្លំមើលអំពីដំណើរការនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានយកបញ្ហានេះយកមកដាក់លើតុកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាលុបចោលរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលមានចែកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវតែនារីកោចោលនឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទប្រទេសហត្ថលេខីដទៃទៀតគេអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បានតតែកម្ពុជាយើងហ្នឹងជាអ្នកប្តឹង ទៅឆាកប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងជាឆាកប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនប្រឹងនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្រឹងនោះទេគឺគេមិនអាចសើរឬក៏ប្រជុំដើម្បីរដ្ឋមន្ត្រីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះទេហើយ
ប៉ុន្តែលោកអ៊ុនសំអាងដូចករណីកោះត្រល់វៀតណាមគឺជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយរូបដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែវៀតណាមបែរជាទទួលបាននៅកោះត្រល់ដែលជាដែនដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដែលវៀតណាមដឹងច្បាស់ណាស់ថាអានឹងវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយស្របពេលនោះគឺវៀតណាមបានអនុវត្តទៅតាមផែនការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982ហ្នឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
មកវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃបានសន្យាគោរពនូវបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញគឺទាំងវៀតណាមទាំងថៃហ្នឹងមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះទេហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាអ្នកមិនគោរពអ្នកដែលអាចប្តឹងរឿងនឹងបានគឺកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញគឺកម្ពុជាយើងមិនបានប្តឹងវៀតណាមឬថៃពីការរំលោភបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីចំនួនរឿងប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលឆ្នាំ2008ហ្នឹងដែលថាថៃបានរំលោភបំពានមកលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងហើយក៏បានប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេឲ្យបំភ្លឺបកស្រាយឲ្យបកស្រាយឡើងវិញនៅសាលក្រមរបស់តុលាការICJ ហ្នឹងដែលកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីទៅលើថៃរឿងប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1962ក៏ប៉ុន្តែជាមួយយួនគឺគាត់មិនដែលបានធ្វើនោះទេដូចយ៉ាងដែរដោយសារតែគាត់ជំពាក់គុណយួនណាពេលមកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក្នុងមាត្រា1នេះផ្នែកដែលនិយាយអំពីចំណុចមួយធំដែលនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិបាទមាត្រា1ចំណុច2ខបាននិយាយថាបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនបាទមានន័យថាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ចំណុចនេះគឺគេតម្រូវឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញាយ៉ាងណាណាដែលធ្វើក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ទី80សម័យវៀតណាមទូត្រាកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏មិនបានលុបចោលសន្ធិសញ្ញានាទសវត្សរ៍ទី80នោះទេទៅទៅវិញនៅឆ្នាំ2005គាត់បានធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមទូត្រាកម្ពុជាហើយយ៉ាងណាហើយកាលពីទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមហ្នឹងអត់មានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺស្ថិតនៅខាងខ្មែរក្រហមនៅខាងត្រីភាគីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់សន្ធិសញ្ញានេះដែលធ្វើក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ផងដែរបាទមានសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85បាទអញ្ចឹងហើយបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏បានលុបចោលហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលយកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹង មាត្រា55ហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាសន្ធិសញ្ញានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របទៅនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងភាពនឹងឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាត្រូវលុបចោលនេះមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាក៏គេបានចែងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏បានលុបចោលនោះទេហើយកាលពីឆ្នាំ2000នេះវិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏នឹងព្រះអង្គនៅជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាវិខិតនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2000លោកសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតថ្វាយទៅសម្តេចតាហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាក្រោយចំណុចនេះមានចំណុចច្រើនខ្ញុំអានតែចំណុចដែលសំខាន
់
ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ត្រូវបានចូលជាធរមានជាពិសេសក្លឹមសារក្នុងចំណុចពីធំមេត្រា1ត្រង់ចំណុចខួរបានមកចែងថាបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនគឺតាមទូលបង្គំជាខ្ញុំយល់ឃើញថាអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់យកឃើញថាមានអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តលើបណ្ដាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមានចែងក្នុងខ្លឹមសារសំទោសដែលទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាកៅ01
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2005គាត់ដូរចិត្តវិញគាត់បែរជាមិនធ្វើតាមអ្វីដែលជាលិខិតរបស់គាត់ផ្ញើទៅសម្ដេចតាគាត់ប្រែកន្លះសម្ដីរបស់គាត់ដោយគាត់យកទន្ទិញញានេះទូសវត្តទី80ហ្នឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាមទន្ទិញញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយបានគម្រាមព្រះមហាក្សត្រថាបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រមិនឡាយផុតលេខាទៅលើទន្ទិញញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទេគាត់នឹងដូររបបពីរបបប្រជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋបាទដោយសារអីដោយសារកាលពេលហ្នឹងគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គយកថាទន្ទិញញានេះទូសវត្តទី80ហ្នឹងគឺគាត់បានប្រឆាំងទាំងគាត់នៅតស៊ូតាមជាដែរនោះហើយទិសដៅនោះគឺយួនធ្វើឲ្យខ្មែរយើងធ្វើបាត់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរយើងអញ្ចឹងសម្ដេចតាបានយាងប្រាំអក្សរសពថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅប្រទេសពេកទៅប្រទេសចិននៅទីក្រុងពេកាំងហ្នឹងមិនឲ្យប្រាំអក្សរឡាយផតលេខាទៅលើទិសដៅហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអ៊ុនសែនខឹងក៏គម្រាមស្ដេចថាបើសិនជាមិនសញ្ញេទេគាត់នឹងដូរពីរបបប្រជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានការបន្ទុះសរាយច្រើនហើយរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនចេញតែការចាប់ខ្លួនលោកសៀនពេញខ្សែរហូតដល់ដេញចាប់ក្រុមខ្លាំមើលកម្ពុជាហើយចាប់បានលោករងឈុនតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលរត់ពីខ្លួនមកថៃហ្នឹងមានលោកយុចនាលោកប៉ាងសុខឿនលោកជាមនីលោកឆាំចនីលោកម៉ែនណាតអីជាដើមបាទអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាហ្នឹងគឺក្តៅមែនទែនកាលពីឆ្នាំ2005ហ្នឹងបាទហើយមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយនឹងមិនបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលគាត់សរសេរទៅសម្ដេចតាថាទិសញ្ញានោះនៅទស្សវត្សទី80ហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងដោយសារកាលពីឆ្នាំ2005ហ្នឹងសម្ដេចតាជាប្រធានអធិរាជក្រុមប្រឹក្សាជាតិព្រំដែនដែលមានគណៈបកទាំង3ចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺមានគណៈបកសមស៊ីគណៈបកភុនសុពេចនិងគណៈបកប្រជាជនគឺមានឯកភាពជាតិល្អណាគណៈបកទាំង3នៅក្នុងសភាហ្នឹងមាននៅក្នុង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងហេតុដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតាជាប្រធានហើយលោកសំរស៊ីក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែរពេលហ្នឹងសម្តេចតាលោកមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅយកផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមពេលហ្នឹងវៀតណាមបានប្រតិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមមកថាអត់ទេมันអាចយកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមទេត្រូវយកតាមសេចក្តីសញ្ញានៃទស្សវត្សទី80ដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជាមួយវៀតណាមពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់គ្រប់គ្រងខ្មែរយើងអត់គ្រប់គ្រងសម្ដេចតាបែរជាមិនទួតាមយួនគ្រប់គ្រងយួនវិញថាអេអត់ទេมันសម្ដេចតាมันអាចទៅយកផែនទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយកមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមទេត្រូវយកតាមសេចក្តីសញ្ញា82 83 85ដែលខ្ញុំសញ្ញាជាមួយវៀតណាមព្រោះខ្ញុំធ្វើរួចហើយជាមួយវៀតណាមមកចង់សាររឿងអីដូច្នេះគាត់ក៏ប្រទៀងប្រទងជាមួយសម្ដេចតាហើយសម្ដេចតាយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអំណាចព្រោះគាត់កាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងមិនអាចឈ្នះលោកហ៊ុនសែនទេពេលហ្នឹងសម្ដេចតាក៏រៀងដកដៃតិចទៅហើយក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនស៊ីក៏លាលែងពីក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យរំលាយក្រុមប្រឹក្សាជាតិព្រំដែនហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងក៏រំលាយបាត់ទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ទាញយកគណៈកម្មការព្រំដែនពីលោកវ៉ាកំផុងមកកាន់កាប់ប្រឆាំងជាមួយសម្ដេចតាពេលចំនួនជាមួយសម្ដេចតាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញថៃឆ្នាំ2005រហូតដល់ការគម្រាមស្ដេចឲ្យចុះទៅលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងមូលហេតុដែលបញ្ហាដែលព្រំដែនបាត់ទៅទឹកដីយើងបាត់នៅតាមព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនោះដោយសារតែលោកសែនមិនធ្វើតាមសម្ដេចតាមិនធ្វើទៅតាមខ្មែរយើងមិនធ្វើតាមអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិព្រំដែនហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនព្រោះបើសិនជាឲ្យសម្ដេចតាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនណាគឺមានឯកភាពជាតិល្អណាព្រោះមានគណៈបកទាំង3ចូលរួមមានទាំងគណៈបកសមស៊ីគណៈបកភុនតបិចនិងគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែលោកសែនទៅទាញយកគណៈកម្មការហ្នឹងទៅគណៈកម្មការព្រំដែនទៅទៅគូតជាគូតប្រជាជាមួយសម្ដេចតាទៅឆ្លោះជាមួយសម្ដេចតាមិនព្រមធ្វើតាមសម្ដេចតាយកតាមផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបែរទៅជាទៅយកអ្វីដែលជាមរតកយួនដែលគេធ្វើឡើងក្នុងអំពីលដែលយួនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅវិញណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រំដែនរហូតដល់ពេលនេះគឺអត់មានការឯកភាពជាតិទេហើយក៏បាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដែរបើមិនជាឲ្យសម្ដេចតាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនណាប្រកាសជាមិនបាត់បងទឹកដីហើយមានការឯកភាពជាតិទៀតហើយបើសិនជាខ្ញុំលោកជាលោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំឲ្យសម្ដេចតាដោះស្រាយហើយព្រោះហេតុអីមកជាអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សដែលជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍ទី80ណាយើងធ្លាប់ជាពាក់គុណវៀតណាមដែលវៀតណាមលើបន្ទប់ដូច្នេះចង់មិនចង់កូនចៅទៅចរចាជាមួយចវាយនេះមិនអាចហ៊ានជាមួយចវាយនេះទេអញ្ចឹងឲ្យគេដែលគេមិនជាពាក់គុណយួនដោយសម្ដេចតាអេតោចរចាជាមួយវៀតណាមប្រកាសជាការពៀតទឹកដីរបស់ខ្មែរបានហើយប៉ុន្តែលោកសែនគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់បែរជាចង់ទៅចរចាខ្លួនឯងដើម្បីកាត់ទឹកដីខ្មែរសងគុណយួនដែលយួនលើកបន្ទប់គាត់ទៅវិញអាហ្នឹងជាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងនៅតែមានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសមានលោកគិតថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាំងពីឆ្នាំ82 83 85ឬក៏ឆ្នាំ2005មកនេះគឺជាអំពើក៏ជាទង្វើក្បត់ជាតិដែរទេលោកអ៊ុំសមានលោកចាត់ទុកថានេះជាទង្វើក្បត់ជាតិដែរទេបាទ
បាទលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើហ្នឹងគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដែរព្រោះគាត់មិនព្រមឲ្យសម្ដេចតាជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិព្រំដែននឹងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគាត់បែរជាមកដោះស្រាយខ្លួនឯងដើម្បីកាត់ទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យទៅយួនហើយឯកព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលអាចការពារទឹកដីយើងដែលគេតម្រូវឲ្យលុបចោលទិដ្ឋសញ្ញានៃទស្សវត្សទី80ប៉ុន្តែគាត់នៅតែក្បាររឹងយកទិដ្ឋសញ្ញានៃទស្សវត្សទី80ហ្នឹងយកមកធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាមទិដ្ឋសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមទិដ្ឋសញ្ញានៃទស្សវត្សទី80ហ្នឹងយកមកប្រើបាទហើយយើងដឹងហើយសម័យហ្នឹងយើងថាអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាអត់មានឯកភាពជាតិអត់មានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះទេគឺវៀតណាមជាអ្នកប្រចាំហើយបាទទិសញានេះទស្សវត្សទី80ហ្នឹងយើងដឹងហើយនេះវាមានទិសញាឆ្នាំ1982នេះឆ្នាំ1982នេះនៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើជាមួយវៀតណាមហើយសញ្ញានេះសញ្ញារវាងលោកហ៊ុនសែននៃនឹងវៀតណាម លោកសែនក៏នឹងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជាជាមួយនឹងលោកកវៀងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបាទហើយមើលតាមផែនទីនេះកញ្ញាផែនទីដែលគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងទិសញាស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាត់កោះកញ្ចក់សេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយដាក់ដែនសមុទ្រខ្មែររួមជាមួយវៀតណាមចំនួន10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយធ្វើឲ្យបាត់ដែនសមុទ្រខ្មែរទៅវៀតណាមចំនួន30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដល់ឆ្នាំ1997វៀតណាមនិងថៃបានចុះទៅលិខាធ្វើភាគីដោយសម្អាងទៅលើនិតិសញ្ញាឆ្នាំ1982ហ្នឹងបាទបានថៃបានយកដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទហើយអញ្ចឹងហើយក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97ដល់លោកហ៊ុនសែនក៏បានទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតបថាហេតុអីបានជាថៃឯងយកដែនសមុទ្រខ្មែរ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េមកគ្រប់គ្រងពេលហ្នឹងថៃថាឲ្យទៅសួរវៀតណាមទៅព្រោះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងធ្វើទៅតាមនិតិសញ្ញាឆ្នាំ1982ដែលលោកហ៊ុនសែនឯងសញ្ញាជាមួយវៀតណាមពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏លេះហ៊ានជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃក៏ហ៊ានជាមួយវៀតណាមបាទហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីក៏តវ៉ាគឺថៃបានយល់ព្រមដាក់ដែនសមុទ្ររួមរវាងកម្ពុជានិងថៃចំនួន26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺ26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏ប៉ុន្តែស៊ីដាច់អស់4,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងចំណោម30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺមានន័យថា26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដាក់រួមជាមួយកម្ពុជាជាតំបន់ព្រុស៊ីគ្នាដល់4,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺថៃស៊ីដាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះទៅលេខាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងយកព្រមឲ្យសិក្សាដើម្បីរកស៊ីរួមគ្នាលើតំបន់ព្រុស៊ីគ្នាហ្នឹងដើម្បីយកអូស្មាននិងប្រេងកាតនៅតំបន់ទូស៊ីគ្នាហ្នឹងមានចំនួនផ្ទៃកលាប្រហែលជា26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងណាហើយបើតាមជំនឿសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907គឺបាននិយាយថាព្រំដែនទឹករបស់កម្ពុជាហ្នឹងនៅថៃហ្នឹងដើរតាមពីឆ្នេរលោចាំយាមខេត្តកោះកុងហ្នឹងឈ្មោះទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតហើយឈ្មោះទៅសមុទ្រតែម្ដងអញ្ចឹងបើតាមនិតិសញ្ញាឆ្នាំ1000និតិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងគឺកោះគុតហ្នឹងគឺដើរចំណុចដល់តាមចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតហ្នឹងកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតហ្នឹងគឺកម្ពុជាបាន2/3នៃកោះគុតថៃបាន1/3នៃកោះគុតក៏ប៉ុន្តែកោះគុតហ្នឹងបានបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះកាលពីសម័យសម្ដេចតាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺមានកងទ័ពរបស់កម្ពុជាដាក់ឈរជើងនៅកោះគុតហ្នឹងហើយកាលសម័យខ្មែរក្រហមអដំសណៃមាសមុតបានកាន់កាប់កោះគុតហ្នឹងទាំងស្រុង 100% តែម្ដងអត់មានថៃនៅលើកោះគុតទេបាទប៉ុន្តែសោះថ្ងៃនេះគឺបាត់ទៅហើយកោះគុតហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាកោះគុតបាត់វាធ្វើឲ្យបាត់ដែនសមុទ្រខ្មែរយើងវាធ្វើឲ្យថៃគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលហ៊ុនម៉ាណែតគាត់យកដែនសមុទ្រខ្មែរយើងបាទយកដែនសមុទ្រខ្មែរយើងហ្នឹងទៅរកស៊ីជាមួយថៃហ្នឹងមានន័យថាយកសមុទ្រខ្មែរយើងទៅចែកជាមួយថៃហើយយកធនធានធម្មជាតិមានប្រេងនៅស្មានហ្នឹងទៅចែកជាមួយថៃបាទហើយនៅពេលដែលចែកជាមួយថៃអញ្ចឹងមានថាយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃមានថាយើងទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃហ្នឹងនៅលើដែនសមុទ្រហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅលើដែនសមុទ្រហ្នឹងបាទបាទនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅលើដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺថ្ងៃក្រោយប្រកាសជានៅពេលចរចាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃហ្នឹងយើងត្រូវចែកដែនសមុទ្រខ្មែរយើងដែលទួលស៊ីគ្នាជាមួយថៃចំនួន26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងជាមួយថៃហើយនៅពេលអនាគតណាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដែនសមុទ្រយើងមួយចំនួនទៅខាងថៃទៀតនៅពេលអនាគតអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយនៃបញ្ហាដែនសមុទ្រផងដែរហើយបើសិនជាយើងប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេយើងប្រកាសជាទាមទារ ដែនសមុទ្ររបស់យើងជាមួយថៃដែលទួតស៊ីគ្នា 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងមកវិញហើយនឹងដែនថៃគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រខ្មែរយើង 4,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងមកវិញដែរហើយនឹង2/3នៃកោះគុតក៏ទៀមទាបានមកវិញផងដែរបើសិនជាយើងប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយពេលភាគីដោយសពថ្ងៃនេះគឺប្រកាសជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយក៏មិនអាចទៀមទាដែនសមុទ្រហ្នឹងមកវិញបានផងដែរហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ដាក់តំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាហ្នឹងរុកស៊ីរួមគ្នាជាមួយថៃហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យថៃហ្នឹងជួយបង្ក្រាបសកម្មជនបបិឆាំងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយនឹងចាប់ខ្លួនពួកគេមកកម្ពុជាវិញអាហ្នឹងគឺជាការដោះដូរនយោបាយសុខចិត្តកាត់ដីខ្មែរយើងទៅឲ្យថៃនៅពេលអនាគតសុខចិត្តយកដែនសមុទ្រខ្មែរយើងទៅរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយថៃដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនអាហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងអូទាំងកូនហ្នឹងគឺអត់គិតផលប្រយោជន៍ទឹកដីទឹកផលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេអូកាត់ទឹកដីឲ្យយួនដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនបានលើកបន្ទប់គាត់ដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រុងនឹងកាត់ដែនសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យថៃនៅពេលអនាគតដើម្បីឲ្យថៃហ្នឹងជួយបង្ក្រាបសកម្មជនបបិឆាំងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃសពថ្ងៃនេះបាទ
អរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានលោកអ៊ុំសមានតើបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជានឹងបើកចំហបែបណាសម្រាប់បរទេសឈ្លានពាននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមិនត្រូវបានយកមកធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទនៅពេលដែលកម្ពុជាបានយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេកម្ពុជាមិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃហ្នឹងបានរំលោភទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងណាបាទហើយយើងមើលក្នុងមាត្រា2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងអឡារឹកថាទទួលស្គាល់នឹងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបានអភិជាក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគ្រប់នៅបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងហើយចំណុចមួយទៀតជាចំណុចសំខាន់ដែរចាត់ទួងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងមាត្រា5គេបាននិយាយថាក្នុងករណីមានការរំលោភឬគំរាមកំហែងលើឬគម្រាមកំហែងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពឬឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាឬលើការបដិញ្ញាអនុវត្តទៅទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្តដើម្បីអនុម័តរាល់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាគោរពដល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនោះនឹងដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីឃើញទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺនៅពេលបើមានការរំលោភទឹកដីពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃហ្នឹងគេឲ្យយើងមានយន្តការដើម្បីដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់បានអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកប្រើឃើញទេដោយសារតែលោកសែនគាត់ចង់កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យយួនអញ្ចឹងគាត់មិនប្រើអាហ្នឹងឃើញទេគាត់ប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេបាទចំណុចទី2វិធានការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតអាចរួមមានការរៀបការទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រើមធ្យោបាយដំណោះស្រាយនៅដំណោះដោយសន្តិវិធីយោងទៅតាមមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឃើញទេគឺថាបើសិនជាមានចំនួនរឿងព្រំដែននេះហ្នឹងអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតណា កាលពីឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងថៃទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិដែលថៃរំលោភមកលើទឹកដីរបស់យើងនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារអាហ្នឹងយើងឃើញគាត់បានប្រើអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាមួយវៀតណាមគាត់បានប្រើនេះដូច្នេះគេឲ្យយើងប្រើយន្តការកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ប្រើជាពិសេសជាមួយយួនអត់ប្រើទេបាទចំណុចទី3បណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អាចសុំឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែរគេថាបើសិនជាយួនឬថៃឬក៏ឡាវនឹងរំលោភបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានឹងយើងក៏អាចប្តឹងទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរហើយសហប្រធាននឹងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបារាំងជាសហប្រធានដូច្នេះបើសិនជាថៃឬក៏វៀតណាមរំលោភទឹកដីរបស់យើងកម្ពុជារដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចប្តឹងទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងហ្នឹងជាសហប្រធានហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេកោះប្រជុំសាររើមើលការរំលោភបូរណភាពទឹកដីពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសថៃឬប្រទេសឡាវអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគឺអាចបានប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីប្តឹងទៅគេផងលោកហ៊ុនសែនថាអីអត់អីទេថាមានវៀតណាមណាយកទឹកដីខ្មែរផងមានតែខ្មែរយើងទៅយកទឹកដីវៀតណាមដូចជាភូមិលោកឃើញសម្លឹងនេះស្ថិតនៅលើដីវៀតណាមហ្នឹងលោកសុកទូចក៏ថាអញ្ចឹងដែរថាលោកឃើញសម្លឹងទៅយកដីវៀតណាមនៅដែរបាទដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនអត់ព្រមប្តឹងថាពិតវៀតណាមរំលោភយកដីខ្មែរយើងច្រើនចង្អុលប៉ុន្តែគាត់អត់ប្តឹងដោយសារតែគាត់ចង់កាត់ទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យទៅយួនដើម្បីសងគុណយួនហ្នឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះទៅហើយក្តីប៉ុន្តែគម្រោងនេះកំពុងប្រែក្លាយទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគគីវិញបាទគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីជាប្រពៃណីវិញតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនេះស្ថិតក្រោមគម្រោងធំ CLV ដដែលឬក៏ជាគម្រោងដាច់ដោយឡែកហើយថាតើវាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ដូច CLV ដែរឬទេបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានបដូរពីជលហ៊ុនសែនបានបដូរពី CLV ទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនេះគឺវាខុសពី CLV នោះទេព្រោះតែដូរឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះឯងដោយសារតែលហ៊ុនសែនក៏ចង់ស្ពិនភ្នែកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងកុំអោយតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹង CLV អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដូរឈ្មោះទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមផ្លាក CLV ហ្នឹងគឺអត់បានដកហូតមកវិញនោះទេគឺនៅរក្សាទុកដដែលជាពិសេសគឺដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង240,000ហិកតាហ្នឹងមិនត្រូវបានដកហូតមកវិញនោះទេហើយជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មិនបានមកដេញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញផងដែរហើយអាហ្នឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងព្រោះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះគឺជាលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនឹងរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយកងត្រាពី50ឆ្នាំទៅ99ឆ្នាំហើយអាចស្នើសុំពញ្ញាពេលតទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចទៅ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវៀតណាមនឹងកើតកូនពូនជាចៅនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយបង្កើតជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំជារចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងមានមេភូមិយួនមកកើតភូមិថ្មីទៅមានមេភូមិយួនហើយហើយមកកើតជាឃុំថ្មីទៅនឹងមានមេឃុំយួនហើយបោះឆ្នោតទៅមិនជំនឿ យួនខ្លាយជាមេគុំព្រោះយួនច្រើនជាងយើងដឹងហើយនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានកម្មករខ្មែរយើងប្រហែលជា 10% ទៅ 30% ហើយវៀតណាមមានចន្លោះពី 70% ទៅ 90% តាមដែលកម្មករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំណាបាទហើយយើងមើលដីកម្ពុជាក្រមយួនខ្ចីតែហត្ថហ៊ានតែ5ឆ្នាំមិនអោយខ្មែរយើងវិញផងហ្នឹងឥឡូវមកខ្ចីដីខ្មែរយើង96ឆ្នាំយួនប្រកាសជាមិនអោយដីហ្នឹងមកវិញនោះទេហើយក៏មិនត្រឡប់ទៅស្រុកយួនដែរបាទហ្នឹងគឺមិនត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញនោះទេបាទនៅពេលអនាគតណាហើយតាមសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមចុះផ្សាយថាវៀតណាម Plus បានចុះផ្សាយថាដោយដកស្រង់សម្ដីលោកប៉ែនប៊ូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ BBC News វៀតណាមនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលមានឈ្មោះថា CLV យើងឈប់និយាយអំពីវាបន្តពីដកខ្លួនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីគឺនៅដដែលកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងអាចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយនឹងឋានៈរបស់យើងជាសមាជិកនៃប្លុកនេះនិងជាប្រទេសជិតខាងមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាលោកប៉ែនម៉ាណាគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC News វៀតណាមហើយដែលជាភាសាអង់គ្លេសនៃមួយដែលសំខាន់គាត់ថា however everything is still the same មានថាគាត់ថាអ្វីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីគឺនៅដដែលទេអញ្ចឹងមានថា CLV ហ្នឹងគឺគាត់បានដកទេដកតែឈ្មោះឬដកតែសម្បក CLV ទេប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រមផ្លាក CLV គឺអត់ត្រូវបានដកនោះទេហើយតាមសារព័ត៌មានមួយទៀតរបស់វៀតណាមគឺគេនេះគឺ VOV ជាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបន្តិចកាសែតវៀតណាម VOV នឹងបានផ្សាយថាវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាបានបដិញ្ញាសន្យាមិនតពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីឃើញទេអញ្ចឹងមានថាគេនៅបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនេះគេក្រាន់ដូពី CLV ទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអញ្ចឹងមានន័យថានៅដដែលទេលួនសែនក៏បោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរថាដក CLV នោះបាទហើយVOV ក៏បានផ្សាយដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3យល់ព្រមឲ្យមានការរៀបចំប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំង3និងសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបាទកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជននិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំណោមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនិងយុវជនព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកនិងបកបានដើរតួនាទីស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងនៃភាគីទាំង3នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3យល់ព្រមឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខនៃមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំង3អានឹងមួយទៀតគឺនេះវាសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមដែរគឺ VN Express បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រី Pham Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមថាទោះបីកម្ពុជាដកខ្លួនពី CLV ក៏ដោយក៏វៀតណាមនឹងបន្តពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឡាវកម្ពុជាជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជំរុញនិងជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំង3ឲ្យសមស្របតាមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3ពង្រឹងសហគមន៍អាស៊ាននិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដូច្នេះមានន័យថា CLV ដកតែសម្បត្តិទេទេអ្វីគឺនៅរដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍគឺនៅរដែលលោកសែនគាត់ចង់ស្ពិនភ្នែកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនោះទេដូច្នេះសូមអរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅធ្វើបដកម្មបន្តទៀតដើម្បីទៀនទាឲ្យដកខ្លួនពិតប្រកប PCLV ហើយនឹងឲ្យដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងបណ្ដាញជំនឿវៀតណាមដែលរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមវិញគម្រោងទាំងអស់ត្រូវដកទាំងអស់អាហ្នឹងបានដក CLV ពិតប្រកបហើយ CLV រហូតដល់ពេលនេះគឺមិនតាន់ខ្លាយទៅជាស្ថានភាពនោះទេព្រោះឆ្នាំ2018 CLV បានខ្លាយទៅជាច្បាប់ដូច្នេះវាឆ្លងកាត់សភានៅពេលដែលបញ្ចប់ CLV ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានលោកអ៊ុំសមានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដង្ហែកឋិនទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅដើមខែវិច្ឆិកាក្រោយនេះក្រោមឈ្មោះថាអង្គកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដង្ហែអង្គកឋិនទាននេះបង្ហាញថាខ្មែរលើខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមនៅតែជាខ្មែរតែមួយតើចំណុចនេះលោកមានការយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះការហែអង្គឋានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលើកដំបូងក្រោយគាត់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទការបង្ហែអង្គឋានទានទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជារឿងល្អហើយយើងគ្រប់គ្រងបើសិនការបង្ហែអង្គឋានទានហ្នឹងធ្វើទៅតាមឆន្ទៈទៅតាមសុចចិត្តដោយចេញពីមនសិការពីបេះដូងរបស់គាត់ណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋមកវ៉ែព្រឹត្តិការណ៍ CLV តែប្រដៅឯងមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹង CLV កុំឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹង CLV ព្រោះគាត់បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅពេលកំឡុង CLV ហ្នឹងទី1នាំប្រជាប្រដ្ឋទៅមើលខេត្តទាំង4ហ្នឹងដោយមិនបានទៅមើលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថាមានយួនច្រើននៅទីនោះរាប់ម៉ឺនអ្នកនោះទេហើយទៅមើលមកគោព្រំដែនប៉ុន្តែមិនបានទៅជួបប្រជាប្រដ្ឋដែលបាត់ទឹកដីខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែនទៅប្រទេសយួននោះទេអមការព្រឹត្តិការណ៍ទៀតដូចជាប្រសងច័ន្ទមនីហ្នឹងទៅមើលមកគូព្រំដែនទៅមើលខេត្តតំបន់ឯហ្នឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍ CLV បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទៀតបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មូលធិដើម្បីអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហ្នឹងណាគាត់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនឥឡូវនេះមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្ហែកឋិនទៀតហ៎ទៅកម្ពុជាក្រោមទៅវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីបងប្អូនព្រឹត្តិការណ៍ CLV ហើយចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិតែពិតលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងហើយកន្លងមកគាត់បាននិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចង់វាយកកម្ពុជាក្រោមគាត់នឹងផ្ដល់ក្រាមជូឲ្យហើយនឹងកប់ខ្មោចឲ្យទៀតដូច្នេះមានន័យថាគាត់មានស្នេហាជាតិណាតែទោះបីគាត់មិនចង់យកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញក៏ដោយមានអ្នកដទៃគេអាចយកបានយើងជាខ្មែរគួរតែលើកទឹកចិត្តមិនគួរមិនបាក់ខ្មែរដីខ្មែរអញ្ចឹងនោះទេយើងមើលយួនយកកោះត្រល់ខ្មែរយើងយកកម្ពុជាក្រោមយកដីយើងតាមព្រំដែនឥឡូវនេះបញ្ជូនជនជាតិគេមករស់នៅកម្ពុជាដើម្បីយកកម្ពុជានៅពេលអនាគតចង់បានខេត្តទាំង4ក៏មេដឹកនាំយួនមិនដែលប្រាប់ថាអ្នកណាដែលចង់បានទឹកដីខ្មែរថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ក្តារមជ្ឈូសឲ្យអ្នកឯងទៀតនឹងកាត់ខ្មោចឲ្យអ្នកឯងបើអ្នកឯងចង់បានកោះត្រល់ចង់បានខេត្តទាំង4ចង់បានទឹកដីខ្មែរចង់បានទឹកដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនគេមិនដែលនិយាយចឹងទេឃើញទេគេមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំគេឬក្រាប់ឬក៏អ្នកប្រឆាំងណាមួយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងឲ្យយកដីខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងយើងឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាក្រមដីរបស់យើងពីមុនឃើញទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាគេយកបានយើងគួរតែសាទរប៉ុន្តែគាត់បែរជាមិនសាទួរគេគាត់បែរជាមិនចង់ផ្ដល់ក្តារមជ្ឈូសទៅឲ្យលោកតាំងសារដាដាច់ហ
៎អត់ទេខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់លោកអ៊ុំសមាននិយាយត
ាហ្ឡូ
បាទលឺទេលោកអ៊ុំសមាន
លោកលោកតាំងសារដា
ខ្ញុំលឺតើបាទលោកអ៊ុំសមាន
ហ្ឡូ
I hear you បាទខ្ញុំលឺបាទបាទបាទខ្ញុំឮបាទខ្ញុំឮលោកអ៊ុំសមានរហូតបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតបាទបាទ
បន្តទៀតដូច្នេះមានថាលោកសែនគាត់មិនបានស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះទេហើយយើងឃើញកាលពីកន្លងមកគាត់ក៏បានឲ្យយួនសំទោសមិនឲ្យយួនគឺគាត់ចាប់ព្រះអង្គទឹមសខនដែលជាប្រសងខ្មែរយើងនៅភ្នំដិននៅខេត្តតកែវនោះឲ្យទៅយួនដើម្បីដាក់គុកណាគាត់មានស្នេហាខ្មែរក្រមណាណាហើយលោកសុខសានកន្លងមកក៏បាននិយាយដែរថាខ្មែរក្រមគឺជាយួនទេបាទដូច្នេះគណៈប្រជាជនដែលស្នេហាជាតិដែលស្រឡាញ់ខ្មែរក្រមណាហេតុអីបានជាដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំហើយទើបតែនឹកឃើញនឹងហែកឋិនទៅកម្ពុជាក្រោមកាលពីកាន់អំណាចជាង40ឆ្នាំមិនបង្ហែកឋិនទៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងឯងដោយសារប ្រឹត្តិការណ៍ CLV ទេធ្វើចំពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ CLV នេះទេហើយបើសិនជាគាត់ស្នើ
បាទលោកអ៊ុំសមាន
មកវៀតណាមហ្នឹងដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងជាប់គុកជាង10នាក់នៅកម្ពុជាក្រមហើយឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមហើយកុំរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមខាងសិទ្ធិប្រពៃណីសាសនាហ្នឹងរបស់ខ្មែរក្រមហើយឲ្យខ្មែរក្រមហ្នឹងរៀនអក្សរខ្មែរតាមវត្តតាមអីទៅហើយដាក់កម្មវិធីអក្សរខ្មែរហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទៅបាទហ្នឹងទៅលោកមណៃត្រូវស្នើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ស្នេហាជាតិមានណាគាត់ចូលឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឲ្យសភានេះលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញតាមឆ្នាំ2005នៅ2019ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនទូត្រាកម្ពុជាហើយត្រូវដក CLV ទាំងស្រុងថាមានន័យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រមផ្លាក CLV ត្រូវដកហូតទាំងអស់បាទហើយត្រូវមិនដេញជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជានឹងទៅវិញមិនដេញជនជាតិវៀតណាម
បាទទូរស័ព្ទរបស់លោកអ៊ុំសំអានប្រហែលជាមានការខលចូលធ្វើឲ្យរំខានបន្តិចបាទបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតលោកអ៊ុំសំអានបាទទូរស័ព្ទបំបញ្ញមិញមានដាច់ទៅប្រហែលជាមានគេខលចូលលោកអ៊ុំសំអានហើយបាទ
បាទបាទបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្នេហាជាតិមានណាគាត់ប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរលិខិតទៅមេដឹកនាំមិនដឹងថាដាច់ចំណុចណាខ្ញុំសូមមកសារឡើងវិញបន្តិចដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្នេហាជាតិមានណាស្រឡាញ់ខ្មែរក្រមមានណាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងសរសេរលិខិតទៅមេដឹកនាំវៀតណាមហ្នឹងឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងជាប់គុកជាង10នាក់ហើយឲ្យនឹងឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមហ្នឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមសិទ្ធិខាងសាសនាប្រពៃណីហើយនឹងឲ្យខ្មែរហ្នឹងរៀនអក្សរនៅតាមវត្តហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញហើយដាក់ឲ្យដាក់អក្សរខ្មែរហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់វៀតណាមហើយ
ហ្អ
ខ្មែរក្រមដូចដែលមេដឹកនាំវៀតណាមបានផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងមើលការខុសត្រូវនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសອບច្បាស់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាណាហើយនឹងស្នើឲ្យវៀតណាមហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះសកម្មជនខ្មែរក្រមណាហើយត្រូវលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញតាមឆ្នាំ2005 2019ណាត្រូវដក CLV ទាំងស្រុងមកវិញគម្រោងក្រមផ្លាក CLV នឹងត្រូវតែលុបចោលទាំងអស់ត្រូវតែដកហូតទាំងអស់អាហ្នឹងបានជាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងពិតជាស្នេហាជាតិមានគាត់ហ្នឹងពិតជាស្រឡាញ់ទឹកដីមានហើយក៏ស្នេហាចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមផងដែរបើមិនចឹងទេគឺថាលោកសែនគាត់តែធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះឯង
បាទលោកអ៊ុំសមានកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលារដ្ឋាភិបាលអានេះយើងចាក់ប្រធានបន្តិចប្រធានបទបន្តិចទៅចោះថាបានបោះពុំក្រដាសប្រាក់ប្រភេទថ្មី200,000រៀលចំនួន20លានសន្លឹកដែលស្មើនឹងប្រមាណជា1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជុំវិញបញ្ហានេះមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្វះលុយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនៅចុងឆ្នាំ2024នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការដាក់ចេញក្រដាសប្រាក់ប្រភេទថ្មីនេះគ្រាន់តែជំនួសក្រដាសប្រាក់ចាស់ទូរហែកដែលបានដកចេញបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់លោកវិញលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរជុំវិញការបោះពុំលុយនេះបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទការបោះពុំលុយដែលលោកស្រីជាសរៃទេសាភិបាលធនាគារជាតិបកស្រាយថាដើម្បីជំនួសលុយដែលពុកផុយហើយនឹងជាការរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជរបស់ស្ដេចហ្នឹងរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹង
បាទ
គឺបោះពុំចំនួន20លានសន្លឹកក្រដាស់2សែនរៀលហ្នឹងហើយពីសែនសន្លឹកហ្នឹងបើយើងគុណទៅវាស្មើនឹងប្រហែលជា1000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺច្រើនមិនសមហេតុផលនោះទេបើសិនជាបោះពុំដើម្បីរំលឹកខួបនៃការគ្រងរាជរបស់ស្ដេចហើយនឹងដើម្បីជំនួសលុយដែលពុកខុយដាច់អីហ្នឹងវាយ៉ាងច្រើនពី10លានទៅ30លានអីហ្នឹងវាឬ40លានអីហ្នឹងវាសមរម្យហើយ40លានដុល្លារហ្នឹងសមរម្យហើយក៏ប៉ុន្តែបោះរហូតដល់1000លានដុល្លារគឺមិនសមហេតុផលនៃការបោះសាយនោះទេតាមពិតខ្ញុំយល់ថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវបោះពុំលុយបន្ថែមណាបាទហើយនៅពេលដែលបោះពុំលុយកណ្ដិធំវាធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយលុយហ្នឹងវាកាន់តែថោកហើយកាលណាយើងបោះពុំលុយបន្ថែមវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៃអតិផរណាមានថាលុយហ្នឹងវាហើមលុយហ្នឹងថោកហើយនឹងទំនិញឡើងថ្លៃអានោះជាបញ្ហាមួយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយមួយទៀតយើងឃើញថាកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយនឹងកាត់បន្ថយចំពោះការអភិវឌ្ឍ
លោកបាទលោកអ៊ុំសមាន
រដ្ឋរូប6000តាមរយៈពន្ធដារនិងពន្ធគយហ្នឹងបានប្រហែលជា8000លានដុល្លារអញ្ចឹងខ្វះ1000លានដុល្លារឃើញទេអញ្ចឹងបានជារដ្ឋត្រូវបោះពុំលុយបន្ថែមដើម្បីមកគ្រប់ទៅលើថាវិការជាតិហ្នឹងដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការបើមិនជាមិនបោះពុំលុយបន្ថែមទេប្រកាសជាអត់មានលុយបើកឲ្យទៅមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនអីហ្នឹងគេប្រកាសជាធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាន់អំណាចរបស់ប្រគល់ហ៊ុនហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរកកម្ចីពីចិនបាននោះទេខ្វះ1000លានដុល្លារហ្នឹងព្រោះចិនកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយលោកកន្លែងក៏គេមិនអោយដែរដោយសារដាក់តន្តកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចផ្លាច់ការអញ្ចឹងជម្រើសចុងក្រោយមានតែបោះពុំលុយឯងដូច្នេះគឺជានយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺជានយោបាយបរាជ័យមួយខាងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដោយសារតែពឹងផ្អែកទៅលើចិនហើយបោះបង់លោកកន្លិចលោកកន្លិចបានដាក់តន្តកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ្នឹងតាមរយៈការផ្ដាច់ការគ្រប់ពន្ធ EBA 20% អាមេរិកមិនផ្ដល់ប្រព័ន្ធការគ្រប់ពន្ធទូទៅ GSP ទៅដល់កម្ពុជាវាធ្វើឲ្យរោងចក្រនឹងបាត់ទ្វារកម្មករនៅព្យួរការងារមួយចំនួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះជំរឹះចុងក្រោយគឺមានតែបោះពុំលុយឯងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយបែរជាមកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបែរជាបោះពុំលុយបន្ថែមទៅវិញអាហ្នឹងគឺមិនសមជាមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបាទអ
ញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺត្រូវបានដូចថារាល់ដងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនតែងតែត្រូវបានទៅខ្ចីលុយចិនដើម្បីយកមកបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការព្រោះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺថាត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបុគ្គលជាច្រើនមួយចំនួនរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏រងនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអត់មានដំណើរការ EBA ក៏គេកាត់ផ្ដាច់ GSP ក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យថែមទៅទៀតដូច្នេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងជួចត់ខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាងើបមិនរួចទេហើយឆ្នាំ2029ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថានឹងជៀសចាក់ចេញផុតពីបញ្ជីនៃប្រទេសក្រីក្រនោះប្រហែលជាលំបាកហើយ4ឆ្នាំថា5ឆ្នាំទៀតតើយើងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឡើងដល់ចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រនោះដោយរបៀបណានៅពេលដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិនិយោគអ្វីក៏គ្មានផងអាគារជាច្រើនត្រូវបានទុកចោលសម្រាប់ខ្មោចនៅសន្តាគារជាច្រើននៅសៀមរាបដួលរលំយ៉ាង យ៉ាងហោចមានតែសន្តាគារតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះនៅអាចឈរជើងបាន 90% ទៀតដួលរលំហើយឬក៏ទុកចោលទំនេរឲ្យខ្ចល់នៅបាទដូច្នេះលោកសង្កេតឃើញថាតើចំណុចនេះហានិភ័យនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រញាប់រើខ្លួនបែបណាពីដូចថាការពឹងពាក់ទៅលើចិនខ្លាំងពេកពីការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងពេកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងពេកនិងពីការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានហើយចុងក្រោយនេះទៀតដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ចាប់សកម្មជននយោបាយធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយទៅហើយហ្នឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែធ្វើម៉េចងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយនឹងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោះលែងអ្នកទោសមកនយោបាយដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងធ្វើម៉េចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដគឺគណៈបកសង្គមជាតិអាហ្នឹងបានអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានពេលហ្នឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកខាងលិចគេលែងដាក់តនកម្មទៅលើកម្ពុជាហើយយើងនឹងបាន EBA 20% មកវិញប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទូទៅ GSP ក៏បានមកវិញដែរអាហ្នឹងបានយើងអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសចិនយើងពឹងផ្អែកទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលណាពេលហ្នឹងកម្ពុជាប្រកាសជាអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងបានហើយហើយយើងឃើញថាសប្ដាហ៍នេះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណាព្រោះការលក់ដូរក៏មិនដាច់ណាភៀវទេសចរក៏សូវមានអ្នកបញ្ញុបទុនក៏មិនសូវមានការចំណាក់ស្រុកក៏ច្រើនអង្គការបោកនឹងបោកប្រជាប្រដ្ឋនឹងក៏ច្រើនប្រជាប្រដ្ឋនឹងចម្ពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កជាពិសេសគឺលក់ដូរអដាច់តែម្ដងអាហ្នឹងជាមូលហេតុនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបា
ទបាទបានលោកនឹងស្រាប់ហើយថាបញ្ហាវិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលញោមញីទៅដោយក្រុមអុកញ៉ាជាច្រើនរឹតតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបអ្នកខ្លះហ្នឹងចងកអ្នកខ្លះហ្នឹងអស់ដីអស់ផ្ទះសំបានអ្នកខ្លះហ្នឹងអស់លុយទៅហើយក៏មិនដែលឃើញបានផ្ទះសំបានអីមកនៅនឹងគេដែរហើយចំណុចនេះឃើញថាដំណោះស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអត់មានអ្វីក្រៅពីចាប់អ្នកបោកប្រាស់ហ្នឹងដាក់គុកប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេបាទដូច្នេះទោះបីជាចាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនៅមិនទាន់មានបាទនៅមិនទាន់មានសំណងក្នុងការសងទៅដល់ម្ចាស់បំណុលហ្នឹងក៏អត់មានសងទេបាទចាប់ដាក់គុកចឹងទៅចប់ clear បាទស្អាតតើចំណុចនេះការអនុវត្តនៅវិធានការថ្មីតិចនិចថ្មីនៅក្នុងការចាត់វិធានការក្រុមអ្នកបោកប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាស័ក្តិសមដែរទេឬក៏វាមានភាពដូចថាខ្លាំងមានសុពលភាពមានភាពគេថាត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់គតិយុត្តអីផ្សេងៗច្បាស់លាស់ដែរទេលោកអ៊ុំសមាន
បាទការចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាមួយចំនួនជនឆោបបោកមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ធ្លាប់និយាយថារាសាមេមនទុកឲ្យពួងហ្នឹងដើម្បីយកពួងហ្នឹងទៅឲ្យតកូលហ៊ុនពង្រឹងអំណាចហ៎បាទអញ្ចឹងហើយបានជាចាប់ខ្លួនដូចជាលោកហ៊ីកំហុងអុកញ៉ាលោកហ៊ីកំហុងហ្នឹងចាប់ខ្លួនហើយក៏ដោះលែងវិញទៅហើយដូចអុកញ៉ាដតីទៀតដូចជាលេងចណៃហ្នឹងចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងយកមកសងប្រជាប្រដ្ឋទេតែខ្ញុំសង្ស័យថាអាចលុយក្នុងធនាគារហ្នឹងផ្ទេរទៅលោកសៀនបរតបានហើយអ្នកស្រីអង្គាលេចនាហ្នឹងឬក៏ផ្ទេរទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏គណៈបព្វជិជនបានហើយទៅអ្នកធំបានហើយអញ្ចឹងតឡាកាទៅមិនរលលុយនឹងឃើញហ៎បន្តសម្បត្តិមួយចំនួនផ្ទេរទៅឲ្យបងប្អូនទៅឲ្យអ្នកធំមួយចំនួនទៅហើយមានតឡាកាណាទៅហ៊ានទៅរឹបអូសពីអ្នកធំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏អ្នកមន្ត្រីចំពោះរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញថាមកកក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងលុយក្នុងទ្រព្យគេប៉ុន្តែជាមួយឆ្នាំហ៎ដូចជាមួយឆ្នាំជាមួយឆ្នាំហ៎ប៉ុន្តែមិនព្រមរឹបអូសលុយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកមកសងប្រជាប្រដ្ឋណាបាទហើយមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ខ្លួនមានក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតអត់ចាប់ទេដោយលោកសៀនបូរ៉ាត់នេះញាក់ជាមេខ្លងនៅក្រោយអង្គការលេចណាព្រមចាប់ខ្លួនទេលោកលេងណាវត្រាអង្គការលេងណាវត្រាលក់ផ្ទះខ្យល់អត់មាន ចាប់ខ្លួនគាត់ទេដោយសារលេងណាវត្រាកន្លងមកជួយបរិច្ចាគលុយទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹង
25 លានដុល្លារ
ហើយគេសង្ស័យថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកជួយលាងលុយឲ្យតកូលហ៊ុនផងដូច្នេះរឿងអីគឺទៅចាប់អ្នកដែលជួយគេនោះអេមួយទៀតយើងឃើញថាលោកព្រាបកលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថាលួចផ្ទេរលុយជាមួយលោកគួយវ៉ាត់ហ្នឹងរឿងក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងក៏អត់ឃើញចាប់ខ្លួនដែរគាត់យើងនឹងឲ្យព្រាបកលសប្តាហ៍ជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់គេសង្ស័យថាគាត់ចុះចូលគណៈបព្វជិយជនដើម្បីឲ្យរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ណាលោកសង្ឃកូម៉ាយ៉ងសង្ឃកូម៉ាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មខ្យល់បាទកសិកម្មខ្យល់ហ្នឹងគឺបោកប្រាស់ដែរអត់មានចាប់ខ្លួនគាត់ចោះចូលគណៈបព្វជិយជនក៏មកគេចាប់ខ្លួនណាដូច្នេះគឺឃើញច្រើនណាហើយលោកលីសាមេតហ្នឹងដេញចាប់លោកលីសាមេតហ្នឹងអត់មានចាប់បានហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះហើយបើចង់ចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវប្រកាសមុនចឹងទេឲ្យគេចាប់សិនចាំប្រកាសណាហើយគាត់ប្រកាសមុនចឹងគេមិនរត់បាក់ដូច្នេះគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការចាប់លោកលីសាមេតនោះទេបាទគ្រូធំរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយលោកឌុងតារាហ្នឹងចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាប់ខ្លួនលោកឌុងតារាធ្វើម៉េចឲ្យរឹបអូសតបសម្បត្តិពីលោកឌុងតារាហើយជនឆោតបោកហ្នឹងមកសងប្រជាប្រដ្ឋអាហ្នឹងមិនជារឿងត្រឹមត្រូវបាទ
ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកព្រៀបកុលលោកព្រៀបកុលតែងតែបដិសេធថាលោកមិនមានការជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងការផ្ទេរលុយការអីនឹងទេហើយក៏ខាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នឹងដែរដែលលោកលោកពិសិដ្ឋបាទខ្ញុំព្រិចតកោគាត់ទៅលោកពិសិដ្ឋនឹងដែលជាប្រធាន CIC នឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគឺបញ្ជាក់ថាលោកព្រៀបកុលមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការទេលុយជាង80លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន CIC នឹងទេចំណុចនេះលោកយល់បែបណាដែរទៅលោកអ៊ុំសមានតើអ្វីដែលលោកពិសិដ្ឋហើយនឹងលោកព្រៀបកុលអះអាងនេះវាអាចទទួលយកបានដែរទេបាទកម្រិតនឹង
បាទលោកពិសិដ្ឋក៏បកស្រាយហ្នឹងគ្រាន់ជាការគប់គិតគ្នាដើម្បីចេញលិខិតមួយជួយលុបលាងកំហុសលោកព្រៀបកុលតែម្ដងឯងដូច្នេះបើចង់ចង់ដឹងថាការពិតវាយ៉ាងម៉េចតឡាការត្រូវកោះអោលោកព្រៀបកុលទៅសាកសួរហើយនឹងស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងมันអាចយកជាការបានហើយយើងតឡាការបែរជាមិនស៊ើបអង្កេតរឿងលោកព្រៀបកុលបែរទៅជាចាប់ខ្លួនលោកយ៉ងប៉ាក់បាទដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញអ្នកដែលបោះអាក្រាតគេហ្នឹងចាប់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញអ្នកដែលគេសង្ស័យថាលួចលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC បែរជាមិនចាត់ការអាហ្នឹងគឺជាតឡាការមួយទេលេតឡាការមិនឯករាជ្យណា
បាទប៉ុន្តែលោកយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹងក៏បានសារភាពពីពន្ធនាគារដែរថាការចោទប្រកាន់របស់លោកទៅលើព្រៀបកុលហ្នឹងលោកធ្វើការសុំទោសអីចឹងទៅហើយលោកព្រៀបកុលហ្នឹងក៏បានលើកលែងទោសដោយថាជាពាក្យសម្ដីក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលបានបដិសេធនិងមិនដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ពីតុលាការដើម្បីឲ្យលោកគុយលោកយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹងអាចទទួលបាននៅសេរីភាពនោះទេលោកអ៊ុំសមានតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទជុំវិញបញ្ហានេះ
បាទគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់ធ្វើដោយការមកខំចិត្តនោះទេគាត់បែរថាគាត់សារភាពនោះយើងដឹងហើយឃើញអ្នកទោះមនសិការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺធ្វើដោយការបង្ខំចិត្តតែមានចេញពីឆន្ទៈពីបេះដូងរបស់គាត់ហើយណាដូច្នេះរឿងហ្នឹងជារឿងធម្មតានៅស្រុកខ្មែរយើងការដែលអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសមួយចំនួនដែលគេធ្វើបាបហ្នឹងសុំទោសអ្នកដែលរាជជនល្មើសដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសហ្នឹងជារឿងធម្មតានោះទេ
បាទប៉ុន្តែលិខិតរបស់លោកព្រៀបកុលដែលបានសរសេរប្តឹងទៅលោកគុយវ៉ាត់ហ្នឹងគឺតាមរយៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯនោះមិនមែនជារូបគាត់ផ្ទាល់ជាបុគ្គលឯកជននេះទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវរឿងហ្នឹងកើតឡើងលើលោកព្រៀបកុលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯកជនហេតុអីបានជាលោកព្រៀបកុលត្រូវតែទាមទារឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញលិខិតក្នុងការពមៀនហើយក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅលោក ចង់បាក់ទៅវិញចំណុចនេះតើបើសិនជាលក្ខខណ្ឌបែបបត់នៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋការគ្រប់គ្រងរដ្ឋវិញតើវាខុសនីតិវិធីរដ្ឋបាលកម្រិតណាទៅលោកអ៊ុំសមាន
បាទរឿងនេះជារឿងមកគាត់របស់គាត់ទៅយកស្ថាប័នរដ្ឋមកចេញលិខិតចេញអីអញ្ចឹងគឺវាខុសរំលោភទៅលើច្បាប់ហើយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់កំសម្ពាធដាក់គំនាបទៅលើអ្នកដែលជាប់ប្រកាន់គាត់ណាបាទដូច្នេះគាត់ប្រើអំណាចដោយតកូលហ៊ុនចឹងឯងមិនជារឿងចម្លែកនោះទេចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកទុនខ្សោយណា
បាទបាទលោកអ៊ុំសមានលោកនឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានពីក្រុមអ្នកដាក់វិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងគឺថាបានប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ថាក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងមិនស្មើនឹងក្រុមហ៊ុន Zillenium Group ផងបាទក្រុមហ៊ុន Zillenium Group ហ្នឹងគឺជាមេជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំជាងអា CIC ហ្នឹង100ដងទៅទៀតបាទហើយអ្នកដែលមានដូចថាអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Zillenium ហ្នឹងគឺមានលោកកុយវ៉ាតមានលោកព្រៀបកុលក៏មានឈ្មោះលោកព្រៀបកុលនិងមានភរិយាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអីអញ្ចឹងដែរនេះគឺជាប្រភពពីផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុម CIC អ្នកវិនិយោគហ្នឹងគេបានប្រាប់អញ្ចឹងហើយនឹងមានអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេខ្លាចគាត់មានបញ្ហាគាត់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន Zillenium Group ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបោកប្រាស់លើអុកញ៉ាជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដុំអុកញ៉ាបោកប្រាស់លើអុកញ៉ាអញ្ចឹងលុយដែលផ្ទេរចុះផ្ទេរឡើងពី CIC ទៅ Zillenium Group ពី Zillenium Group ទៅ CIC ហ្នឹងសុទ្ធតែជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកុយវ៉ាតនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេធំធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Zillenium Group នេះដែលមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយជាដុំកំភួនណាពីអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយពីសមត្ថកិច្ចណាមួយទេពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដុំនៃក្រុមZillenium Group នេះបាទហើយក្រុមហ៊ុន Zillenium Group នេះនៅមិនទាន់មានត្រូវបានសាធារណជនយកមកនិយាយនៅឡើយទេដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ទៅទៀតដូច្នេះយើងក៏កំពុងតែតាមដានមើលដែរអំពីក្រុមហ៊ុន Zillenium Group នេះបាទលោកអ៊ុំសមានលោកអ៊ុំសមានបើករណីនេះអាចជាការមានការដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីឬក៏ក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC បាននិយាយអញ្ចឹងមែនតើលោកគិតថាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចគួរបើការសង្កេតកម្រិតណាដែរទៅបាទ
បាទសម្រាប់តឡាការត្រូវចាត់ការរឿងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏ត្រូវបញ្ចប់គុណតិលោកទៀបកុលហើយបើកផ្លូវឲ្យតឡាការហ្នឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងនេះឲ្យស៊ើបអង្កេតពីលោកទៀបកុលហ្នឹងដែលគេសង្ស័យថាលួចផ្ទេរលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC ទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកុយវ៉ាតហ្នឹងដែលគេសង្ស័យថាផ្ទេរលុយហ្នឹងប្រហែលជាជិត80លានដុល្លារបាទហើយការដែលផ្ទេរហ្នឹងគឺគេសង្ស័យមានលោកព្រៀបកុលប្រពន្ធលោកព្រៀបកុលអីហ្នឹងដែលសហការជាមួយលោកកុយវ៉ាតដែលលោកកុយវ៉ាតគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ខ្លួននោះទេដូច្នេះគួរតែបើការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងថាវាពិតឬក៏អត់តឡាការត្រូវតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅនឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគឺគេមិនចាត់ការនោះទេហើយប្រហែលជាអាចទទួលហ៊ុនទទួលផលប្រយោជន៍ពីការផ្ទេរលុយពីការលួចលុយពីក្រុមហ៊ុននឹងផងដែរបាទហើយយកលុយទៅពង្រឹងបាក់អីចឹងទៅបាទដូច្នេះបានជាយើងឃើញថាអត់មានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីយកលុយដែលលួចពីក្រុមហ៊ុន CIC ដោយដកយកលុយពីលោកព្រៀបកុលឬក៏លោកកុយប៉ាដើម្បីទៅសងជន់រួមគ្រូទេចាប់តែអ្នកចោបងដាក់គុកទៅរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅហ្នឹងគេឃើញអញ្ចឹងប្រហែលជាលុយហ្នឹងផ្ទេរចេញទៅដល់អ្នកធំមកហើយបាទបានជាអត់រឹបពោះលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសងជន់រួមគ្រូហ
៎បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយក៏ជាចុងក្រោយតើពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេដោយខ្លីបាទ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចប្រធានបទនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនក្រាន់តែនិយាយអំពីបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះទេវាបាននិយាយពីចំណុចសំខាន់ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សមកប្រជាធិបតេយ្យដែរណាក្នុងបុព្វសម្ព័ន្ធទី5នេះចំណុចទី4នេះបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសថាកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបក្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងតាមកាលវេលាមានថាគេតម្រូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2017ដោយរំលាយគណៈបក្សប្រជាជនហើយបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឆ្នាំ2018និង2023ដែលផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និង2023ហ្នឹងបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងហ្នឹងមានគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមផងហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី5គឺថាត្រូវបង្កើតតុលាការឯករាជ្យប៉ុន្តែតុលាការយើងជាតុលាការទេលេឃើញទេអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺមេត្រាទី3មេត្រា3សន្យាកម្ពុជាសន្យាថាធានាគោរពនិងបដិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដូច្នេះមានថាគេឲ្យគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានចាប់កម្មជនបពបញ្ឆັງកម្មជនបដិឋានកម្មជនសង្គមឯដាក់ពន្ធនាគារបាទហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនប្អូនរបស់លោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃមនុស្សហ្នឹងដាក់គុកដើម្បីចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងឲ្យលោកហៃវណ្ណាហ្នឹងចោះចូលគណៈបព្វជិជនហើយនឹងឲ្យលោកហៃវណ្ណាហ្នឹងសុំទោសលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគឺជាទង្វើថោកទាបគម្រក់មួយមិនសមជាអ្នកនយោបាយថ្លៃថ្នូរជាអំពើអមនុស្សធម៌មួយហើយយើងជាអ្នកនយោបាយថ្លៃថ្នូរយើងចង់ធ្វើអីទៅធ្វើទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅបងប្អូនគេមិនដឹងនោះទេធ្វើអញ្ចឹងគឺចាប់បងប្អូនគេគម្រាមបងប្អូនគេជាចំណាប់ខ្មាំងអញ្ចឹងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះបងប្អូនគេអញ្ចឹងគឺនយោបាយហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជា
ការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងវាផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្រិតណាដែរទៅលោកអ៊ុំសមាន
បាទវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីច្បាប់របស់កម្ពុជាព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគេមិនអោយទៅចាប់បងប្អូនអីមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយអមនុស្សធម៌ហើយគម្រក់ថោកទាបវាប្រៀបដូចពលពតដែលជាអតីតមេរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអាសារជារបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅមានចប់កំអែលខ្មែរក្រហមដដែលណាបាទហ្នឹងគេធ្វើជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានពី Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានពី Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ